Ужо каторы год у Менску напярэдадні вялікадня праходзіць перадвелікодны кірмаш. Ён завецца вербны кірмаш. Асноўная яго мэта даць магчымасць падрыхтавацца вернікам да вялікага свята ў воскресенне Ісуса Хрыста. Праводзіць кірмаш праваслаўная царква Беларусі па бласлаўленню мітрапаліта Філарэта. У гэтым годзе вербны кірмаш больш за тыдзень будзе знаёміць наведвальнікаў з асноўнымі накірункамі працы праваслаўнай царквы краіны. Акрамя непасрэдных набыткаў сувеніраў, кніг, ікон, падчас кірмашу можна будзе паразмаўляць са святаром, паглядзець відэафільмы, паслухаць выступленні царкоўных хораў. У межах вербнага кірмашу будзе праходзіць фотавыстава. Вербны кірмаш спалучае ў сабе ў пэўным сэнсе публічныя рэкалекцыі. Так, кожны дзень тут будуць адбывацца казанні на тэму посту, споведзі, годнай падрыхтоўкі да свята. Разам з духоўнымі мерапрыемствамі ў межах святкавання году зямлі на выставе падрыхтавана спецыяльная праграма «Мой родны кут». Таксама ўпершыню падчас вербнага кірмашу будзе працаваць так званая дзіцячая гасцёўня «Вясёлка» выдавецтва беларускага экзархату. Удзельнічаць у кірмашы каля 100 манастыроў і прыходаў з Беларусі, Расіі, Украіны. У мінулым годзе за дні працы кірмашу яго наведала больш за 10 тысяч чалавек. У гэтым годзе, спадзяюцца арганізатары вербнай выставы продажу, наведвальнікаў будзе значна больш.